wallagga baha keessatti walitti qabaan gumii abbooti gadaa aanaa jimmaa arjoo dilbata darbe hidhattootan ajjeefaman jechuudhaan bulchaan aanaa sanii ibsaniiru. Oduma wal qabateen walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa oromootii fi abbaa gadaa gujii jiloo mandhoo hidhattootan torban lama dura mana jireenya kiyyarratti haleellaan raawwatameera jechuudhaan himatan. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Bulchaan aanaa jimmaa arjoo obbo Gaashaahuun Taakkalee walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'o shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u. Abaa'o shanee ofiin jedhu keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuun dhannasaa madeessee erga madeessee booda immoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan asii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos Wiixasa Dha'een Gaddaa kan raawwatame ta'u kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaahuun Taakkalee ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Baha kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Mandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu hin dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii woboo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uu sadi ta'uu akkasii guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhukaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii woboo jedhan.
Nama meeqa ta'anii?
Maanti sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyitii isaan tokko sanii qalayii isaan lafa aguurree haga tokko san dhaggine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine 47. Buna san xiyyitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa kan jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaallee itti dhukaasee isaallee itti dhukaasanii akkasumaan aga dhukaasanii deemanii. Woobo isin warraa waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedhaa tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekanu.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kunis sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kana immoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewaa irratti gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kuni. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarratee hattuu kararraa walitti guuree shaneedha jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessini kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa waan itti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni kamni hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii kajo'u furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattootaa ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbii himaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ajjeechaa abbaa gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti tarkaanfii fudhate yeroo adda addatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gocha akkasii loltuun wobooni kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaa dhibbatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa kelalcho wobotti umatoromof qaliira kanaqnyaannis beekudaw kabaja ummannis kabu sirna kanaafi nuus qabna wanta zafu chapso kasiu lortu wobos nojjetani akaseera kenyat sinneyyamamu kuni kumwan motumman kuni karorfate ummataafi wobu giddu ka waldabbin jiraatu jere wana kasiu mamale wanu kamit
obbo oda tarbi halilla manajerinya abbagada jilo mandorretrawotemi jedemilalchi ses wanjeren qabu
namni badirawoto ofisat kana jachuni namni bakka mana kabajamo abbagada jilo mandodake itukase nuti wobo rajadu suni sababi fi kun karor mamotumma ummata fi wobo giddu rakkina ka umuf shani timale wandu gaf kesa kabumiti nuwjini fidata tokoyun qab
nanu binishangul gumus kesetti ajajota menesir reisa godne ka mashita ansadi torbandar bekesa godinol legalita anabojidir majjitti hidattota warane blisumma oromotin butaman jedaman lalchises komivet diatuf akasjechun dubbihiman idla dunya kun debikennu
kamashi kesetti roamma kansocho warani blisumma oromo qofamiti waiqasa motumma kesa legitimate military target jedamu addabas nilallu hoggantota qasa nagenya kesa jirani iju mach keso jetani fi wobon terkanfirat difrat jira processing kanitti addabasen
sagali amerikaf nakur melka amburra.